Gurpilea. Arritxu Iribar.
Europan moda-modan dagoen txirrendulari gaztea da Juan Ayuso, 18 urte, 19 irailean beteko ditu, baina une honetan World Tourrean estreinatzeko prest den ziklista da, 23 urte zazpiko giroa irabazi ostean. UAE Emirates taldean izango da World Tourreko debuta Euskal Herrian gainera Donostiako klasikoan, baina tira Euskal Herrian junior bezala ere aurreko denboraldian ikusi genuen Beasainen irabazi baitzuen munduko txapelketa aurrekoa edo klasikoa. Giro honetan 23 urte zazpikoen giroan gertu gertutik ikusi du Juan Ayuso Mikel Gaztañaga Laboral Kutxako zuzendariak. Arratsaldeon Mikel.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, Laboral Kutxa bertan izan da, lau aldiz lortu duzue 10 lehenengoetan sailkatzea, Unai Iribar hiru aldiz, Asier Etxeberria behin, sailkapen nagusian hiru txirrindulari sartu dira 25 lehenengoen artean, talde laugarren izan zarete, egun batean talderik onena izan ere izan zen, Laboral Kutxa, Mikel, balorazioa?
Bai, balorazioa positiboa, eh? Pixkate junginen, geniku labert zein izango zen gure maila, eta bueno, ba, pentsatzen genuen ez, horre hiru ziklista hauekin ma pixka eta aurrean egotea, baina bueno, egia esan da, ba, nibela ikaragarri ez zehon, eta nik uste maila txukuna eman dutela ez.
Nibela ikaragarri ez zan duzu, zer ikusi duzu?
Bueno, ba, velozidadea azkenen ez, zeren etapa batzutan, 1 kilometro, guain di eskapada inbe, 50-tik gorako mediak, eskapada harrapatu nahien, eta gero egi esan, ba, iloera iatezanen bukaeran, ba, karagarrizko maia zone, bai, goraka, ez?
Adibidez, gogoan dut, azken egunean, batazbesteko abiadura ere 45-tik gorako izan zen da, hala ere, iesaldia egin zen.
Bai, bai, azkenen, azkenekoa egunekoa ere ikaragarri izan zen, hiru txirrindulari eskapatu ziren karrera erdian, esprineko etapa izango zela ematetan, baina, bueno, 2 minutu hartu zituzten kiston median zihozte garaien, eta 3-4-5 ekipo jarri zen tiraka, eta ikaragarri izan zen, azkenean aiatu intzela, minutu batekin, eta aiatu intzela, eta hoi hemen inoiz ikusioa bekoa izaten da, ez?
Bestela zuk baduzu, beste urtetatik eskarmentua eta ezagutzen duzu mundu hau. Aldaketa dago?
Bai, aldaketa handia, ez? Ja ikusten dugu txirrindulariak, bai Ayuso bezala xe, ba hor lehenengo 15-20 nibela 18 urtekin ikaragarrizkoa dala, ez? Hoi Euskal Herrin oso gutxitan otokatu da. Hain gaztetik ja olako nibela ukitzea, eta nik esango nute ja ba, profesionala, Euskal Teleko profesionalakok bezala diela ja, ez.
Juan Ayuso, aipatu duzu eta berari buruz galdetu nahi genizuen. Nolako korredorea ikusi duzu?
Bueno, egia esan ez detezta gertutik ezagutzen, baina ikusi duena bai juvenietan buelta balantzi bat korritu nun, gu ofizionatukin hanpokin da beha oraindik juveni lehenengurtekoa zela, eta ja izugarrizko maila eman zuen, etapa irabazita gaina. Eta bueno, mundu guztik esate zuen giroa jun aurretik eta jun ginen ba, favorito garbia zela, eta nik esaten, ba, hainbesteako ez da izango, baina bueno, gero ja lehenengo unetik ikusi muti horre zauken gaitasuna eta errestasuna aldapagora, eta ikusitazte gorputza zauken profesional bat bezala, ba, egia esan, ba, ikaragarrizkoa, maia.
Bizikleta gainean, maia ikaragarrian, gorputza esan duzu, nolako gorputza dauka une honetan?
Ba, nik ikusi nuna ja, ba, profesional bat eginda bezalako txirrindularia, ja, igual 3-4 urte damazkin, profesional o golturreko korredore bat bezalakoa dala, egina, bere idea garbi, ekipoare ja profesional bat bezala nahiz da kontinentala izan, ba, ba beste erabatea korritzen zuten profesionala bezala, eta bueno, ja esan desareten bezala, ba, ekipo profesional bezala eginda eta korritzen zutela.
Eben epoelekin konparatzen dute askok eta gogoratu behar dugu junior mailatik zuzenean pasatu zela Uorturrea Eben Epoel. Hau mantsoago doa bere azkartasun horretan UAE Emiratesekin sinatuta dauka baina denboraldi zati hau behintzat orain artekoa Kolpak taldearekin egin du. Zure azte ustez asmatu dute ondo eraman dute?
Bueno, ez dakit ondo eraman dute, no ez duten eman, nik uste igual impreso itit, mezortz urtekin ja maila hau eukitzea, ba, pixkat zeite zaitez, arraroa ez, ba, zatik esaten ez, zenbat urte arte aguantu dute maila hontan. Da igual, oita bost, oita sei urtekin ez bari da kapazak guain irabazten duten irabazteko, ze mentalidade eukitko duten, ez? Zati, ez da erresa ja emezortzi urtekin jirinoa profesionalekin korritzen duten karreretan amar lehenengo egitea eusen karreratan. Ba, ja maia ikaragarrizkoa da, eta esatezuna, ber, ze gertatuko da, ba, urrengo urtetan, ez?
Ja, momentu honetan hori da galdera ez, ziklismo munduan hauek zenbat iraun dezaketen eta zen mailatan iraun dezaketen horrela. Zu berez zertzara, lasaiago, urratsak lasaiago eman eta sendoago ematearen aldeko?
Bueno, a ber, egi esan ona iguale prezipitatu ikusten dudan bezala, ba, bai Euskal Herren ikuset, ba oso motela garela ere bai ez, arlo askotan. Eta urdu, ba, bueno, egi esan nine jau dutela olako mailean ikustea, ez aiatzea baino, ez? Azkenen guain disfrutatzen nahi di aiusotaz, eta ikusiko ez nik uste turren gurteetan zer esan emango duela, zati egin dituen markak igoeratan eta ikusten dan errestasunakin, nik uste dut golturrera pasata ja maila oso nea kutsiko dula, ez? Beste izango da, ba, zenbat urtera arte iraunko duten olako mailakin.
Ba, Mikel Gaztañaga, Laboral Kutxako zuzendaria eta Euskalteleko zuzendaria ere bai. Eskerrik asko gurekin izateagatik eta benetan aberatsa izan da zurekin hitz egitea eta informazio guztia biltzea. Mila esker, Mikel.
Vale, ondo segi. Agur.
Gurpilea. Txirrindularitzan azken aldian eta gure saioan behin baino gehiagotan aipatu dugu zenbait txirrindulariri juniorretatik afizionatuetara pasa eta 23 urte zazpiko lehen urte horretan egokitzea kosta egiten zaiela. Ba, gaur kontrako adibideak aztertuko ditugu gurean lehen urtean 23 urte zazpikoen mailan Igor Arrietan nabarmentzen ari baita. Egun hauetan Espainiako txapelketa jokoan eta zer esango dugu, ba, sasoiko heldu dela eta, bueno, ba, protagonista dela. Bera, gertutik eta oso ondo ezagutzen duena, Egoi Martinez da. Arratsaldeon, Egoi.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, askotan esaten dugu, batzuei asko kostatzen zaiela, baina hemen dugu adibide bat, egokitu ez nabarmentzen ari dena lehenengo urtean. Zergatik Igor Arrietari etzaio kostatzen ari, maila honetan ba, egokitu bakarrik ez hain ondo gauzak joatea?
Bueno, nik uste bi arrazoi daudela. Gaur egungo, lehenengoan nik uste dela, badatorrela estatuan maila hundiko bolada bat. Bai, Carlos Rodríguez, Juan Ayuso, Carlos García Pierna, Igor Arrieta, pentsa horiek beti zeduela bata bestearen kontra leian, juvenilletan, kadetetan, beti aurreneko lauetan beraiek, eta ikusten da, maila oso altua zutela, horregatik zutela beti beraiek, ba, bueno, gauza guztiak irabazten, ez? Eta kategoriak pasatzen ari dira, eta ikusten da, generazio horrek duen maila oso altua dela. Eta gero beste alde batetik, gaur egungo gazteek, ba, oso ondo egiten dituzte gauzak. Ez da gure garaian bezala, ba, gazteetan, beste, ba, bueno, buruan beste gauza batzu zenituela eta gutxinaka ikasten zenuela zer zen profesionalizatea hauek, ba, gaukate dena beraien esku eta orduan evoluzio hori oso azkar egiten dute.
Gero ez dakit, horrek ez aldu beldurra ematen zenbat iraun dezaketen hain gaztetatik hain profesionalizatuta izan da.
Bueno, hori da danak egiten ari garen galdera, ez? Zer den hobe? Ba, alden ahalik eta azkarren joatea, pixat geldiago, ze ekipotara joan, zera baki hartu, egin daitezken gauza guztiak egin, ez egin, gauza da ez baituzu egiten, badirudi jendea dudetan hasten dela. Denak egin badituzu, jendea larritu egiten da, ea hori noiz bukatuko den. Orduan, ba bueno, ez da erraxa, ez, hor bakoitzak hartu barko ditu erabakiak, zenbat pauso ematen ditu eta zenbat, ez argi dago, edadeuetan pauso guztiak ematen baituzu, nire iritzia dela, ba, zure profesional karrera motzagoa izango dela, baina, bueno, gero beste batzuk erantzen dizute, bueno, bai, ba, motzagoa balin bada, baina 30 urte dituztela, dana eginda daukate eta erretiratu baitezke, ba, dana eginda daukate, ba, bueno, hori ere egia da.
Bueno, ba, ikusiko dugu zer nolako garapena eramaten duen bakoitzak, baina, Igor Arrieta, zer nolako ziklista da, Egoi?
Bueno, ikusten da oso kompletua, ez? Nik uste dut txirrindularitza, ba, bueno, familian oso txirrindulari izatea badaki zer den eta karrera guztietan erakusten du eta leku guztietan bai aldapa gora, bai aldapa bera, bai euripean, bai eguzkipean, erlojupekoan, nik uste dana egiten duela ongi, behar bada, ba bueno, ez da azkarra hori da izan daiteke badaukan ba puntu bakarra, ez? Baino beste denetan ikusten da oso kompletua dela.
Hori ekarri egiten da, ikasi egiten da, landu egin behar da, baina zati handi batean ekarrira egingo da, ez genetikoa izango da.
Bai, hori da. Hori ba bueno, ekarri egin behar da, ez beste batzuk azkarra izatea ekartzen dute eta nik uste dut ba bueno, honek ekartzen duela genetikoki beraita ere, ba bueno, txirrindulari izan zen, nik uste dut txikitatik egin izan duela dana oso ondo, ziklokorosean ondo, pistan ondo, erlojupekoan, aldapa gora, teknikoki oso ona, nik uste dut, ba bueno, gorputzean eta genetan ekartzen zuela.
Mutil lasaia da gainera eta ematen du ba burualdetik ere mutil lasaia eta ez da bat ere txirrindulari eta mutiko arroa. Igor Arri eta une honetan ba modan dagoen ziklista bat dugu Egoi. Etorkizunari begira, 23 urte zazpikoen maila jada txiki gelditu zaio, honek ematen doia eskatzen ari dela urratsa. Eman egin behar da?
Bueno, nik uste eta bere erabakia izango da, ez? Hori argi dago. Erakutsi du kategoria menperatzen duela, 100-ean, eta zerbait 100-ean menperatzen denean, urrengo pausoa hor dago. Emateko, nik uste dut argi dago kategoria 100-ean menperatzen duela, orduan bere erabaki izango da, urrengo urratsa noiz emango duen.
Igor Arrieta, bai, baina azken aldian Europa mailan Juan Ayusoren izena da batean eta bestean entzuten ari garena. Juan Ayuso, zer iritzi duzu berari buruz, Egoi?
Bueno, ba... Nik uste, esan dugun guztia esan genezakeela, ez? Oraindik ere txirrindulari irabazleagoa, hau dana ondo egiteaz gain irabazlea da, azkarra, bueno, killer bat esaten dena, ez? Ikusi da, ze abia durandoan, gora, eta beste maila batean, emaitzak lortuta jaurten, golturrera begira, eta bat dirudi, ba bueno, lehen esan duan bezala generazio hau estatuko txirrindularitzari badirudi berriro ere iraganeko emaitzak eman ditzakela, baino honek konkretuki ba ziklismoaren gailurrean egoteko deitua dagoela nabari du.
Baia, zer emaitza lortzen dituen eta zer ematen duen Juan Ayusok. Egoi Martinez, eskerrik asko, eman diguzun informazio guztiagatik, eman eta eskaini diguzun tarteagatik, eta benetan horrelaxe jarraitu gazteei laguntzen. Mila esker, Egoi.
Eskerrik asko, Arritxu, eskerrik asko denoi. Agur.
Gurpilea. Arritxu Iribar.